Wasser.
Schön. Das Gebiet. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, pet minuta, dobar dan. Ja sam Irina Nikić, sa vama sam u ovom našem današnjem programu Talasanje sve do 13 časova. U prvom satu od 10 do 11 nekoliko tema, ali su nekako ujednačene globalno gledano, govorit ćemo o mladima i o deci. No pre svega, već rekoh u novinaranju gde ste me malo prečuli, srećna svima nova godina koji slave po julijanskom kalendaru. Pretpostavljam da je i noćas bilo veselo, pa eto, ako je ovo vaš prvi novogodišnji dan, onda sve najbolje. O deci i mladima, zato što postoje jedno istraživanje prošlogodišnje, vrlo sveže na temu ostvarivanja prava dece, pa tu može da se postavi pitanje kakva nam deca rastu i na koji način doživljavaju svet oko sebe i svoja prava. To će biti naša prva tema. Ova analiza između ostalog je obuhvatala stavove mladih prema ostvarivanju prava na obrazovanje, bezbednost, nediskriminaciju, zaštitu od vršnjačkog nasilja. Rezultati pokazuju, na primjer, da se više od polovine dece i mladih ne osjeća bezbedno u školi. Znatnom procentu dece i mladih u Srbiji manje je bliska i poznata ideja o ljudskim pravima nego ranijim generacijama. Netolerantniji su prema osobama drugačije seksualne orijentacije. Negativno ocenjuju one koji misle drugačije, također u većem procentu. A mi ćemo postaviti pitanje našem gostu i sagovorniku za nekoliko minuta, da li su rezultati ovog istraživanja upozoravajući ili je broj mladih koji pokazuju manji stepen društvene tolerancije ipak u prihvatljivim granicama. To je naš prvi razgovor i naša prva tema u ovom prvom satu, a zatim ćemo se baviti jednom inicijativom Incest Trauma Centra koja je uputila nadležnim skupštinskim odborima, a to je inicijativa za ukidanje zastarevanja seksualnih delikata nad decom. Podsećamo da prema važećem zakonu seksualno nasilje učinjeno prema detetu zastareva za 6 godina nakon počinjenog incidenta. U šetnji ćete čuti imali mogućnosti da se u skorije vreme ova inicijativa uvaži i dovede do izmene zakona. Posle vesti tačno u 11. u drugom satu našeg talasanja sa vama će biti Dijana Ivanov-Kadić. A od 12.15. posle podnevnih vesti izveštaja o vodostaju na rekama, u posljednjem završnom satu talasanja u emisiji U ovom trenutku, ja sam ponovo sa vama, vi ostanite uz Radio Beograd 1.
Strani pusti ljubav da ide sve. Sunce, zemlju, ljude, nebo, reke, život, pozdravi i počni dan s njegovim imenom.
Talasanje.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Deset časova, 11 i po minuta, slušate Šetnju, prvi sat našeg talasanja i evo i prvog gosta u studiju Radio Beograda 1, Aleksandar Gubaš, on je koordinator omladinskog kluba u Centru za prava deteta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Gospodine Gubaš, pred nama je sad ovaj izveštaj koji se zove ovako, izveštaj o ostvarivanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih. Dakle, sama deca i mladi su ocenjivali kako i koliko su ostvarena njihova prava. I naravno, ovo je izveštaj koji se ne radi prvi put, zar ne?
Jeste, ovo je izveštaj koji ovog tipa, koja ova grupa dece radi već zapravo drugi put. S obzirom da prošli put je to istraživanje rađeno isto pri Centru za prava deteta pre 5 godina, kad je naša zemlja prvi put podnosila izveštaj pred Komitetom za prava deteta u Ženevi, pa je uz izveštaj koje je država podnela, svoj izveštaj su podnele i nevladine organizacije kojima je pomogla i grupa dece okupljena u koaliciju dece i mladih, koja je tada okupljala jedan veći broj dece iz više raznih klubova. Ovaj put je Centar za prava deteta, to je Omladinski klub DX pri Centru za prava deteta, uz podršku organizacije Save the Children i u saradnji sa još dva kluba omladinska, slična, u Nišu i Užicu, uradila istraživanje na donekle slične teme.
A za koje svrhe inače, gospodine Gubaš?
Pa jedna stvar je koja nam je zanimljiva sama po sebi, to je da vidimo šta, kako sama deca doživljavaju ostvarenost svojih prava, njihovu pokrivenost i zaštićenost u Srbiji. A takođe ideja je da to istraživanje dopre do javnosti i da pomogne poboljšanju situacije, formiranju nekog kritičkog odnosa prema problemima koji postoje. I posebno zanimljivo u svemu tome što deca učestvuju u celom procesu od početka do kraja, znači od definisanja, formulisanja problema, preko pravljanja upitnika, podele upitnika, obrade istraživanja, pisanja rezultata izveštaja, pa do formiranja nekih njihovih preporuka šta bi moglo tu da se poboljša.
Da, kada kažemo deca, znači na koji se uzrast odnosilo istraživanje?
Ispitanici u ovom istraživanju su bili između 12 i 18 godina, ne samo iz ova tri grada, nego iz još 7 drugih gradova, tako da je ukupno 10 gradova u Srbiji bilo pokriveno, otprilike geografski približno ravnomerno raspoređeno od severa do juga. Ukupno je prikupljeno 1358 popunjenih upitnika, dakle u tom rasponu od nekih viših razreda osnovne škole i da kažemo nekih srednjoškolskih uzrasta.
I kažete, dakle, da su mladi učestvovali zaista i u samom sačinjavanju načina na koji će se istraživanje vršiti, kao što su i ispitivali svoje vršnjake. Vršnjake, da kažemo, ili su bili ipak nešto stariji mladi koji su...
Pa kako ko? Zavisno, tamo neki su išli u osnovne škole sa upitnicima, neki su išli u srednje. Uglavnom su u tim klubovima srednjoškolci članovi. Mm-hmm. Tako da kad su išli u srednje škole, naravno, to su bili njihovi vršnjaci. Ako su nosili upitnike u osnovne škole, to su zapravo bili nešto mlađa deca, ali otprilike taj neki tinejdžerski uzrast.
I sada ovo istraživanje je podeljeno u nekoliko velikih segmenata, ali tako? Jeste. Koje su najznačajniji segmenti ostvarivanja prava deci i mladih kojima ste se bavili?
Pa u stvari, kako došlo u stvari do izbora tih segmenata? Te tri grupe dece su uzele preporuke koje je Komitet za prava deteta u Ženevi našoj zemlji poslao posle tog prethodnog izveštaja, pa su proučili šta tu se stoji u tim preporukama i onda su oni izabrali iz tih preporuka nekih šest oblasti koje su se njima učinile najznačajnije da ih sad ispitaju. To su obrazovanje, zdravlje, diskriminacija, participacija, zatim nasilje i bezbednost.
I sada svaka od tih oblasti sadrži veliki broj pitanja na koje su mladi odgovarali, koja su vrlo često veoma zanimljiva. Dakle, to nas sad dovodi do toga na koji način su sastavljena ovako konkretna pitanja. Kao što je, na primjer, onaj ko drugačije je veroispovesti od većine nije potreban svom narodu. To je jedno od tvrdnji na koji se odgovara u segmentu prava deteta u odnosu na nediskriminaciju.
Da, mi su imali tu različite vrste pitanja, neke su imale ponuđene odgovore na zaokruživanje, neke su imale takve stavove gde su trebale ispitanici da zaokruže stepen slaganja sa nekim stavom. Kako smo izabrali baš te stave? Pa, kad smo definisali problem, onda smo...
Imate pitanje, na vidim, muškarac koji ne navija za neki sportski klub nije kompletna ličnost.
Da, to smo, probali smo da pretresimo sve neke moguće predrasude koje mogu vršnjaci da imaju prema nekim kategorijama, prema nekim socijalnim grupama među svojim vršnjacima, pa da probamo da formulišemo neki stav koji bi bio karakterističan za određen pogled na stvari. I onda vidimo u kojoj meri se slažu sa tim stavom. Tako da su sama deca predlagala otprilike neke stvari, recimo imali smo taj stav o tome šta misle o osobama koje ne veruju u Boga, o ateistima. Na to pitanje smo došli na ideju zato što smo pre tog istraživanja, ista ta deca su učestvovala u javnoj raspravi o prednacrtu zakona o pravima deteta, gde je bilo jedno od tema u kojima se raspravljalo verska diskriminacija, da li se oni susreću s tim u školi, i sad ispalo je, budući da mi jesmo većinski pravoslavna zemlja, imam jedna izrazita religija, da tu zapravo nema mnogo dece koje su doživljavala diskriminaciju po toj verskoj osnovi. Ali se zato pojavilo se puno mišljenja. Mi smo radili nekoliko fokus grupa i u svima nam se pojavili su nam se komentari da deca nisu imala toliko iskustva sa diskriminacijom po verskoj osnovi, ali znaju za dosta slučajeva kad deca koja ne veruju doživljavaju određene vrste drugačijeg tretmana.
Upravo zbog toga što su ateisti,
da,
uslovno rečeno.
Zbog toga smo to pitanje uvrstili da vidimo koliko je to zapravo prisutno.
I koja je po vama oblast koja daje najzanimljivije podatke i najviše informacija možda o tome kakva su nam deca, o čemu ćemo u nastavku i govoriti? Dakle, šta je najindikativnije kada je reč o odgovorima mladih, a govori o njima i o nekoj promjeni koju mi kao društvo, pa i u segmentu mladih i dece, doživljavamo?
Pa, svakako medijski najinteresantnije jeste onaj deo pitanja koje se odnosi na diskriminaciju i na stavove mladih prema drugačijima u svom okruženju, ali isto tako meni su lično prilično zanimljivije ti rezultati koji su dobijeni iz oblasti obrazovanja, zanimljivi su rezultati zdravlja, iz participacije.
Šta biste rekli, koliko su dobro obavešteni uopšte o svojim pravima i o svim tim segmentima na koje su se pitanja odnosila? Su dobro obavešteni?
Što se tiče obaveštenosti o pravima, mi smo tu imali temeljno pitanje kako oni zapravo gledaju na ceo taj kompleks tema o ljudskim pravima. Zato što kad smo radili istraživanje to slično pre 5 godina, imali smo zapravo su ponovili to pitanje. Većina pitanja je potpuno nova, smišljena sad specijalno za ovo istraživanje, ali neka pitanja koja su se učinila zanimljiva ponovili smo od pre 5 godina Jedno od tih pitanja bio taj stav ljudska, priča o ljudskim pravima je pomodario vezana sa zapada, pa sad da se s tim slažu ili se s tim ne slažu. Više ima onih koji se s tim ne slažu nego koji se slažu, dakle više onih koji misle da treba pričati o ljudskim pravima, da to nije pomodarija. Međutim, ono što nas je iznenadilo prošli put, a šokiralo sada, jeste procenat onih koji nemaju stav. Pre 5 godina je takvih bilo 40%. Sada je takvih 52%. Znači, za 5 godina se praktično za jednu četvrtinu povećao broj dece koje ne znaju šta da misle o ljudskim pravima.
Ili da kažemo ravnodušna su u odnosu na to pitanje. Šta mislite?
Pa ne, možda jesu ravnodušna, ali ja bih pre rekao da su neinformisani. Zato što mi nekako, postoje dosta stvari koje mi uzimamo zdravo za gotovo i podrazumemo da su neke vrednosti same po sebi koje bi sad trebalo svima da su jasne, tipa demokratija, ljudska prava i tako. Međutim, to nekom koji ima 12 ili 15 godina, to uopšte ne mora da bude tako jasno samo po sebi, a pritom se niko ne potrudi da mu to na neki njemu razumljiv način i generacijski blizak jezik rastumači.
Da. Gospodine Gubaš, muzika, pa ćemo nastaviti o nekim konkretnim podacima koji će biti vrlo zanimljivi u nastavku. Dakle, šta su pokazali rezultati ovog istraživanja 10 i 20? Deset i 24 minuta, slušate Šetnju Radio Beograda 1 u našem programu Talasanje i razgovaram sa gospodinom Aleksandrom Gubašem, koji je koordinator omladinskog kluba u Centru za prava deteta. Gospodin Gubaš i ja ovdje sada pomalo analiziramo rezultate jednog zanimljivog istraživanja o tome šta naša deca i mladi misle o ostvarivanju svojih prava, koje je tokom prošle godine završeno, zar ne, vrlo je sveže istraživanje.
Jeste, tokom krajem prošle školske godine.
Da, i sad smo došli i do tih nekih konkretnih segmenata kojima je pokušano da se obuhvati kako mladi gledaju na društvenu stvarnost i na ostvarivanje svojih prava. Jedan od njih su zdravstvena pitanja, gde ono što mi se čini da je najzanimljivije, gospodine Gubaš, upravo ovaj procenat mladih koji se, kada se govori o informisanju o stvarima bitnim za zdravlje, na šesto mesto je pretposlednjem, dakle zdravstvene institucije, samo 17% njih se tako informiše, a prvi su roditelji i škola. Da li bi, po mom mišljenju, to je veoma nizak procenat, dakle zdravstvene ustanove bi trebalo ipak više da participiraju u tom segmentu?
Očigledno tu nešto ne funkcioniše kako treba sa PR-om zdravstvenih institucija, koje vjerojatno pretpostavljaju, mislim, to je neka moja pretpostavka, da su one same po sebi svima jasne kao institucije gde ljudi treba da se obraćaju za informacije, ne rade ništa na tome da privuku ljude da dolaze tamo po neke njima pristupačne razumije informacije.
I ta savjetovališta za mlade koja postoje pri domovima zdravlja, ne znam da li imaju ispunjenu svrhu.
Imali smo isto ta pitanja u upitniku, ispalo je da jako velik broj dece ne zna za ta savjetovališta, niti i oni koji znaju ne znaju gde se tačno nalazi i kako mogu da ih nađu. Tako da jedna preporuka koju sama deca navela me u svom izveštaju jeste da bi ta savjetovališta trebala mnogo bolje da se promovišu, da ih bude više tamo gde ih nema. Mada nije toliko problem što ih nema, koliko je izgleda problem to što se ne zna za njih i što deca nemaju naviku da se njima obraćaju. Njima su prirodno roditelji neki osnovni izvor informacije o zdravlju, a kasnije vremenom postaje mi internet prilično bitan izvor informacija srednjoškolcima.
Da, to jeste podatak kojim pomalo upozorava. Dakle, sad ako bismo prešli na obrazovanje, evo informacije u vašem istraživanju, oko polovine dece i mladih se izjašnjava da je školsko gradivo blisko njihovim interesovanjima, a taj procenat se smanjuje sa uzrastom. Dakle, dok su mlađi, oni nisu nezadovoljni informacijama koje dobijaju putem obrazovanja, ali kako rastu, tako im se čini da to nije baš ono što bi oni
želeli. Cijel taj sklop pitanja u vezi sa obrazovanjem nam je dao prilično zanimljive rezultate, gde su mi dobili da je jedan jako veliki broj dece, nego otprilike 2/3 njih je prilično zapravo zadovoljan kvalitetom znanja koje dobije u školi. To kad gledamo neki prosek generalni od 12 do 18 godina. Međutim, ono što je vrlo indikativno, to je da taj procenat veoma opada od nižih uzrasta prema višim, od osnovne škole prema srednjoj. I po svim nekim parametrima koje smo tu ispitivali, znači stav prema nastavnicima, prema kvalitetu školskih udžbenika, prema tome koliko gradio blisko njihovim interesovanjima, koliko je primenljivo u životu i u praksi. Tu smo svuda dobili da što su deca nekako starija, svesnija svojih potreba, kritičkija u odnosu na ono svet oko sebi i na ono što zapravo očekuju da dobiju, to je to zadovoljstvo primetno manje. Tako da za većinu tih nekih stvari, tih pitanja koje smo dobili, nama je neko prosječno zadovoljstvo dece između 45 i 60% zadovoljstvo školskim sistemom, ali u nekim stvarima, recimo što se tiče kvaliteta školskih udžbenika, tu je negde oko 2/3 osnovaca je reklo da je zadovoljno školskim udžbenicima, međutim manje od 1/3 srednjoškolaca se izjasnilo da je zadovoljno udžbenicima.
Da, takođe podatak da se više od 50% dece ne osjeća bezbednom u svojoj školi.
To je isto jedna od zabrinjavajućih stvari u vezi sa školom. I ustanovili smo kroz ova pitanja da zapravo one stvari koje su neprijatne, tipa fizički napadi od strane druge dece ili otimanje para, užine i tako, sve se to uglavnom dešava u školi. Sad, nisu ti neki mračni ćoškovi, uličice, mesta gde se dešavaju neprijatnosti po decu, to je uglavnom škola. I zato se u školi osjeća nebezbedno, a takođe škola nam se pojavljivala kao, ajde da kažemo, negativno svetlo i u onom delu pitanja koje su se odnosila na participaciju, gde je ispalo da 2/3 dece je izjasnio da u školi vrlo retko ili nikad ne pitaju za mišljenje o nekim njima bitnim stvarima. I sad, da li je to uzročno-posljedičnoj vezi, vjerojatno jeste, sa činjenicom da je jedva 20%, jedna petina dece rekla da njima zapravo je bitno da se čuje njihovo mišljenje o toj školi. Znači,
a onih 80 nije im ni bitno.
Da.
Da, dođe smo, evo, nemam naravno mnogo vremena da pročešljamo sve ovo na tenane, ali ostvarivanje prava deteta na nediskriminaciju kao segment sadržavalo u sebi nekoliko jako zanimljivih pitanja, pomoću kojih možemo čak da napravimo poređenje u odnosu na istraživanje koje je vršeno pre 7 godina, ali tako?
Tako je,
dakle, u kom pravcu ide odrastanje naše dece. Pa sad, da vas pitam u načelu, s obzirom na odgovore, kako vi vidite, dakle, da deca ocenjuju diskriminaciju i nediskriminaciju na koju bi trebalo da imaju pravo, s obzirom na odgovore da je, evo, jedno od možda najupečatljivijih, svaka nacija treba da živi samo u svojoj državi bez mešanja sa drugima, sa tim se slaže 25,7%. Kako je to izgledalo pre 7 godina?
To je pitanje, jeste, kao i ovo pitanje o ljudskim pravima, to pitanje smo isto imali pre 5 godina, tada se izjasnilo 22% njih je reklo da je podržalo to da bi svaka nacija treba da živi samo u svojoj državi. Sada je taj broj povećan praktično 26%. Dakle, tu vidimo da je došlo do nekog porasta distance prema drugačijima u svom okruženju. Dobili smo i još neka pitanja koje nismo imali pre 5 godina, koje smo sad prvi put uveli, koje su isto dala prilično da kažemo zabrinjavajuće rezultate. Na primjer, imali smo jedan stav da je opravdano prinuditi zdrave žene na rađanje ukoliko to nalažu nacionalni interesi. S tim se složilo negde petina dece.
A četvrtina se složila sa tim da su ateisti osobe bez morala?
Da, to je isto.
Da li to ukazuje na povećan trend u ovom smislu? Svako deveto dete smatra belu rasu superiornom od ostalih. Mislim, kada govorimo o svako deveto dete, nisu to neki ogromni procenti, ali su pomalo u mnogim segmentima sve veći u odnosu na prethodni period.
Pa da, nije nam što da kažemo u kojim su sve segmentima veći, zato što nismo sve te segmente ispitivali pre ovaj 5 godina, ali po nekim drugim stvarima koje smo radili, Centar za prava deteta i omladinski klub DX i ostali klubovi s kojima sarađujemo, su tokom prethodnih 10 godina radili dosta istraživanja i nekako sve ukazuje na to da postoji taj neki trend porasta konzervativizma i
da li bi bila prejaka reći da dolazi do male regresije u odnosu na postignuta prava i slobode i shvatanja društva uopšte?
Pa možemo
tako
mislite? Da kažemo, recimo, jedno od pitanja odnosilo se na to da li ženama treba dati pravo da zauzimaju neka rukovodeća visoka mesta u politici, u biznisu i tako. I boga mi, ovaj put se čak negde trećina dece složila s tim da ne bi trebalo da imaju rukovodeća mesta. Znači, trećina dece misli da žena treba držati podalje od biznisa i od politike.
Da.
Što je neki, čini mi se, prilično primetan nazadak u odnosu na neki period u vreme samoupravnog socijalizma, kad smo imali slavili 8. mart i neko se mnogo više naglašavao to.
Pa dobro, sad, ono što bi bilo završno pitanje, gospodine Gubaš, bavite se to decem na određeni način. Šta vi mislite uz informacije iz ovog istraživanja, kome bi trebalo da je ovo bitno, naravno celom društvu svakako, ali nekom ko bi možda mogao da utiče na smanjenje ovih društveno netolerantnih stavova kod dece? Šta bismo mogli da uradimo sa ovim analizom ili rezultatima ovog istraživanja?
Pa, naravno, onaj koji je najodgovorniji za usmeravanje procesa u društvu jesu rukovodeće strukture, vlada, pojedina ministarstva, resorna. Mi smo upoznali s ovim rezultatima istraživanja Kancelariju za ljudska i manjinska prava, tako da oni imaju uvid u ono što su mi dobili, ali bilo bi lepo kad bi i drugi delovi i službe pri vladi pokazali malo veće interesovanje za ove dobijene rezultate i ne samo pokazali interesovanje, nego aktivno poradili na tome da se neke stvari promene. Mi pričamo onoliko o potrebi da se reformiše obrazovanje, a nismo puno odmakli
da,
od početka.
Mnogo je tu velikih tema koje se otvaraju, ali eto, zagribili smo barem po onome šta su stavovi naše dece i kako vide svet oko sebe. Gospodine Gubaš, hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za naše slušalce. Aleksandar Gubaš iz Centra za pravo deteta bio naš gost, 10:33, ovo je Radio Beograd 1. Till the conversation turns pink and drive to the other side.
let's drive over cliff. The maybe or if, the maybe or if, this cast us the whole of our days. Let's put out to sea for you and for me. For you and for me on the rocks that crush mermaids and slaves. Baby, let's duck and dive. Baby, let's duck and dive. A duck till a major change in all up. And dive if we want to survive. Baby, let's hit and run. Baby, let's hit and run. Hit till you see the split of that lip. And run like the wind to the sun. Let's flap up that notion and sell it as potion. The green is a good way to die. Take tragic mistake and crash into lake and sell it to folk passing by. Let's drive over cliff. The maybe or a riff. The maybe or if has cast us the whole of our days. Let's put out to sea for you and for me. For you and for me on the rocks that crush mermaids and slaves. Let's drive over cliff. The maybe or riff. The maybe or riff. This cast us a whole of our days. Let's put out to sea for you and for me. For you and for me on the rocks that crush mermaids and slaves.
Echo.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Bisere Veletanović. Prozor.
Dva, tri minuta da mislim na tebe.
PGP RTS. Ove zime, deca su kod kuće, ali nisu sama. Deda i baba dolaze, a raspust neće biti isti. Haos u kući, matorci dolaze. U bioskopima od 10. januara. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme. Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Fish in the sea, you know how I feel. Running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Thank you.
peace when day is done. That's what I mean. It's a bold world, it's a new world, it's an old world for me. I'm feeling good. Oh, yeah. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how
časova 42 minuta, slušate talasanje Radio Beograda 1. Što se temperatura tiče, najniže su na planinama, ali uslovno rečeno, evo zašto. Minus 8 je izmereno na Crnom vrhu u 10 časova, ali plus 7 je na Zlatiboru, Kopaonik minus 2. Minus u gradovima u Srbiji izmeren je jedino u Požegi i Zaječaru u 10 časova i to minus 1 stepen. 6 stepeni u Kragujevcu i Vranju, 5 u Beogradu i Nišu, a 4 u Novom Sadu, svuda je oblačno, a ponegde ima magle i sumaglice. I u šetnji još jedna tema koja se tiče dece i mladih. Incest Trauma Centar predao je Skupštini Srbije, tačnije odborima za ljudska i manjinska prava i prava deteta, inicijativu za ukidanje zastarevanja seksualnih delikata na decom. Ovu inicijativu podržala je Kancelarija zaštitnika građana s obzirom da prema važećem zakonu seksualno zlostavljanje prema detetu zastareva posle 6 godina. Priču beleži Nataša Ćuković.
Na osnovu pokazane prakse zastarevanja delikta i toga da seksualni prestupnici prolaze nekažnjeno, kao i da ga ponavljaju, Incest Trauma Centar je inicijativu predao kako bi počinioci mogli da bilo kada budu procesuirani, kaže Dušica Popadić iz centra.
Ako ste seksualno zlostavljani, morate imati pravo da onog momenta kada imate psihičku snagu i društvenu moć, a to znači sigurno govorimo bar o punoletstvu, a prema onome, ako pogledamo zajedno koji je, kakva je situacija, reći odmah i ekonomska u zemlji, vama je neophodno da biste procesuirali počinioca, da ste ekonomski nezavisni od njega. Dakle, i dalje je onaj podatak koji stoji 82% slučajeva su počinioci oni koji su članovi porodice. Dakle, vi zavisite, direktno zavisite od te osobe i naravno da vi tek kad se odvojite od kuće, a to je u našim ovim nekim okolnostima, ja verujem da niko od nas ne može računati da je to čak i pre 25. 27. godine, nažalost. Međutim, to je taj moment kada vi ne zavisite više direktno kao nečije dete ili kao neko koji ima staratelja, osobu od podrške koja je bliska, a koja je seksualno zlostavljena.
Ono što je možda apsurdno je da je Incest Trauma Centar ovakvu inicijativu predao prvi put još 1997. godine.
Potpuno identična inicijativa bila u smislu da se ukine zastarevanje i ja ipak moram da podvučem da u uređenim zemljama zakonodavstvo nalaže da samo ubistva i seksualni delikti ne zastarevaju. Dakle, to su jedina krivična dela za koja se zna da trauma ne zastareva, bol ne zastareva i zbog toga je negde neophodno i zakonodavstvo urediti prema tom. Najčešće ljudi ne samo što žele da zaborave, žele da potisnu, ne žele na to da se vraćaju. Ovo je jednostavno jedna mera, zakonska mera koja je neophodna da onda kada postoje ne samo elementi krivičnog dela, ja ću reći za građane, to je ono, ima dokaza. Seksualni delikt je krivično delo u 4 zida, u 4 oka. i da prijavite iz akutne situacije sada kada se dešava seksualno nasilje, veoma je teško dokazati. Oni koji su seksualno zlostavljeni u djetinjstvu veoma dobro znaju da je tek izuzetno teško dokazivo nakon niza godina, tako da mi uopšte ne bismo imali takvu jednu situaciju za koju, na primjer, već u prvim reakcijama na našu inicijativu neki od poslanika su izjavili da se možda time otvara ta Pandorina kutija. Pandorina kutija je kao sad odjednom će ljudi da odjednom to u velikoj meri prijavljuju, to jedno, ili se kaže pa možda će i za druga neka krivična dela sad odjednom da se traži ukidanje zastarevanja, što takođe, kažem, u uređenom zakonodavstvu samo ubistva i seksualni delikti zbog težine zločina.
I Kancelarija zaštitnika građana zainteresovana je da se zakonski uredi da seksualno zlostavljanje nad decom ne može da zastari kao delikt. Tamara Lukšić-Orlandić, zadužena za prava deteta, kaže da je u razvijenim zemljama Evrope ovo pitanje zakonski regulisano.
Da, recimo Francuska, Nemačka, Finska. Finska recimo specifično po tome što utvrđuje granicu na 28 godina. A uglavnom sve zemlje idu ka tome da to bude sticanje punoletstva. Finska ima 28, a mi smo išli ka tome da to bude sticanje punoletstva. Znači, moguće ići čak i preko. I kada to bude uređeno, onda će se zaista te osobe koje su bile žrtve i koje su bile zlostavljene moći u trenutku kada steknu sigurnost, kada više nezavisno od tog počinioca. Po pravilu, oni koji vrše seksualno zlostavljanje na decom su oni koji su u poziciji moći prema tom detetu, ili su to članovi najuže porodice, ili su neke osobe koje su im bliske, tipa vaspitača, nastavnika, u sportskom klubu. Znači, oni u koje dete imaju poverenje, koji su autoritet u odnosu na dete. I onda dete to ne sme ni da kaže, ni nekoj osobi od poverenja. Ali to ostaje, taj zločin ostaje zapisan. I kada odraste osoba, ona bi tada mogla to da uradi, ali zakon joj, nažalost, to sad ne dozvoljava. I zato želimo da otvorimo taj prostor, da se jednostavno žrtve mogu da obrate i mnogo kasnije, kada budu dovoljno jake da sve to iznesu same.
Što se regiona tiče, jedino su Hrvatska i Slovenija za sada zakonom regulisale pitanje nezastarevanja seksualnog delikta nad decom. Ipak, kažu i u Kancelariji zaštitnika građana i u Incest Trauma centru, da se nadaju da je došlo vreme kada će i u Srbiji zakonski biti uređena ova oblast. Ovaj put na štetu počinioca.
Yeah.
10:52, Radio Beograd 1, polako privodimo kraju našu današnju šetnju. Poštovani slušalci, za manje od 3 minuta na našem programu je emisija o kulturi govora srpski na srpskom, a posle vesti koje su na našem programu tačno u 11, u drugom satu talasanja sa vama, Dijana Ivanov-Kadić. Tema je šta posle slavlja. Pitanje je zapravo da li su stotine hiljada siromašenih i nezaposlenih imali razloga da se raduju 2013. godini. Posle vesti u 12. izveštaja o vodostaju na rekama, ja sam ponovo sa vama u emisiji U ovom trenutku. To je završni sat našeg današnjeg talasanja. Ostanite uz Radio Beograd 1.
She's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and give my college